بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Siang tadi kita berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin. Kita telah berbicara tentang Allah Rabbul Islam adalah mempunyai sifat rahmah. Dinul Islam juga dipenuhi dengan rahmah. Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Islam, juga memiliki sifat rahmah. Di antara rahmahnya, sekian hal telah kita sampaikan. Terakhir pembahasan kita tentang rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW kepada anak-anak. Nabi alaihissalam di antara rahmatnya sangat rahmat kepada anak-anaknya, artinya anak dari keturunannya. Ternyata rahmatnya Nabi kita kepada anak-anak tidak cuma hanya kepada keturunannya saja, tapi juga kepada anak orang lain. Contohnya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallam ya'khuduni wa yuk'aduni ala fahdhihi wa yuk'adul Hasan ala fahdil ukhra." Nabi alaihi wasallam dulu mengambilku, meletakkanku, menundukkanku di pahanya dan mengambil Hasan di paha yang lainnya. Summa yaqul Allahumma arhamhuma fa innani arhamhuma. Kemudian memeluk keduanya sambil berucap Allahumma arhamhuma fa innani arhamhuma. Ya Allah, rahmati keduanya ya Rabb. Sayangi keduanya ya Rabb, karena aku menyayangi keduanya ini ya Rabb. Siapa yang dimaksud? Usama bin Zaid dan Hasan cucunya. Beliau lakukan ini, rasa sayang itu bukan hanya kepada anak keturunannya, tetapi juga anak muslimin yang lain. Menunjukkan bahwa Nabi kita Nabi rahmah. Bahkan di waktu yang lain beliau mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sarafa kabirana." Bukanlah dari golonganku orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil kami dari golongan kita, dan tidak menghormati, tidak tahu kehormatan orang tua-tua kita. Kita diajarkan oleh Nabi kita terhadap anak-anak kecil atau orang yang lebih kecil dari kita, kita hormat, kita sayangi. Sementara kepada orang yang lebih tua, kita hormati. Ini adalah adab, ini adalah akhlak, ini adalah agama rahmah. Mengajarkan kerahmatan, mengajarkan kasih sayang sampai sedetil itu. Maka tepatlah ucapan agama ini, rahmatan lil alamin. Rahmatnya itu meliputi segala aspek, sampai sedetail-detail dibahas tentang rahmatnya. Sampai-sampai ke urusan anak kecil, bahkan orang yang tidak bisa merahmati anak kecil, kata Rasulullah, "Laisa minna," bukan dari golonganku. Kalau bukan dari golonganku, bukan golongan Muhammad, terus golongan siapa? Ini adalah teguran keras. Orang yang mempunyai sifat keras tidak punya rasa kasih sayang kepada si kecil. Yang kasar perilakunya kepada anak kecil. Agama ini mengajarkan kepada kita agar kita punya rasa sayang, rasa kasih sayang, rasa rahmat, lemah lembut. Bukan agama yang bengis. Terhadap orang tua, kita harus punya rasa hormat. Bukan arogan. Bukan semena-mena. Tetapi kepada yang tua, kita harus hormati dia. Namanya orang tua kadang lebih rewel daripada yang muda. Wajar. Sadari itu. Bersabarlah menghadapi orang-orang tua. Hadapi dengan senyum. Kalau dia salah, nasihati dengan baik-baik. Bahkan rahmat yang Rasul ajarkan bukan hanya kepada anak kecil. Man lam yarhamun nas la yarhamullah. Man la yarhamun nas lam yarhamhu Allah. Barang siapa yang tidak punya sifat rahmat kepada manusia, tidak punya sifat rasa sayang kepada manusia, maka ancamannya adalah dia tidak akan dikasihi, tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita tidak punya rahmat kepada manusia, entah yang kecil atau yang besarnya, yang mudanya ataupun yang tuanya, kalau kita tidak punya rasa kasih sayang kepada mereka, tidak punya rasa rahmahnya itu enggak tumbuh kepada mereka, maka Allah pun tidak akan punya rasa rahmat kepadamu. Ancaman loh ini. Ini adalah teguran. Teguran kepada kita. Agar kita kalau hari ini belum punya rasa rahmat, kita belajar, kita tumbuhkan. Karena memang sebagian orang tidak terbiasa dengan rahmat kepada orang lain. Bahkan mungkin saja di hari-hari kemarin kebengisan, kekasaran menjadi kebanggaannya. Ingat, barang siapa yang tidak bisa mengasihi manusia, maka Allah tidak akan mengasihinya. La yarhamuhullah. Ancamannya, Allah tidak akan mengasihinya. Maka barang siapa yang kemarin berbangga dengan kerasnya, ketika tahu ancaman itu, hari ini memulai untuk berusaha. Karena sebagian orang bangga atau mengatakan, saya ini memang orang timur Ustaz, keras Ustaz. Kalau di Jawa, saya ini orang Jawa Timur Ustaz, keras Ustaz. Terus kalau orang Jawa Timur keras mau apa? Mau jadi bangga? Kalau orang timur sini keras, mau jadi bangga. Sementara Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita bahwa sifat keras itu bukan kebanggaan. Akan mendapat ancaman. Kalau antum tidak bisa merahmati sesamanya, maka akan mendapat ancaman. Bukankah para sahabat lebih keras dari manusia zaman sekarang ini. Lihatlah Umar ibn al-Khattab. Kerasnya seperti apa. Yang tidak mau lihat ke bawah. Ketika pedangnya jatuh, minta orang ambilkan. Tetapi ketika Islam, hidayah masuk di dadanya, dia berupaya dan berusaha untuk menundukkan sifat kerasnya itu. Jadilah dia orang yang rahmat. Punya rasa kasih sayang, tawadhu kepada sesamanya. Islam adalah agama rahmat. Ketika kita masuk dalam Islam, jadikanlah diri kita memiliki sifat rahmat itu. Ingatlah, siapa-siapa yang tidak bisa merahmati manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala la yarhamuhullah, tidak akan merahmati dia. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tunza'u ar-rahmah illa min syaki." Tidaklah dicabut rahmat itu dari seseorang kecuali dari orang yang syaki. Syaki itu orang jahat. Orang yang enggak punya rahmat. Orang yang celaka. Preman itu syaki. Adanya cuma kebengisan. Bisanya adalah berbuat jahat. Bisanya berbuat kasar kepada manusia. Maka Rasul mengabarkan kepada kita, tidaklah dicabut rahmat itu kecuali pada orang syaki. Kalau hari ini kita masih ada sifat keras seperti itu, nggak ada rahmatnya kepada manusia, jangan-jangan termasuk hadis ini, illa min syaki. Tidakkah kita takut diri kita punya sifat itu? Sementara Islam, si Muslim bukanlah syaki. Muslim rahmah. Ketika kita di dalam sholat kita, duduk baina sujudatain, apa yang diajarkan Nabi kita dalam doanya? Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni wajburni wahdini. Ini adalah permintaan yang kita panjatkan kepada Allah setiap harinya, di dalam setiap sholatnya. Di antara yang kita minta kepada Allah, Allahumma ighfirli warhamni. Kita minta kepada Allah rahmat. Karena kita sangat perlu rahmat itu dari Allah Taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah datang kepada Rasulullah SAW. Beliau minta diajarkan doa di dalam sholat yang dia bisa pakai di dalam sholatnya. Maka Rasul mengajarkan, kul, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat kedzaliman kepada diriku dengan kedzaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Tidaklah ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Rabb. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka ampunlah aku ya Rabb. Ampunan darimu ya Rabb. Warhamni, sayangilah aku ya Rabb, sayangilah aku ya Rabb. Innaka anta ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau ghafur, pengampun, ar-rahim, Maha pengasih, penyayang. Kita perlu rahmat dari Allah. Sementara Allah tidak akan memberikan rahmat kecuali kepada manusia yang mampu memberi rahmat kepada orang lain. Setelah kita tahu Nabi kita adalah Nabi rahmat, maka kita beralih kepada umatnya. Umat Islam juga umat yang marhumah, yang mendapatkan kerahmatan, dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijuluki ummah marhumah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dikatakan inna hadzal umma marhumah. Sesungguhnya umat Islam ini umat yang marhumah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam adalah umat marhumah. Allahnya punya sifat rahmat, agamanya agama rahmat, nabinya nabi rahmat, umatnya mendapat julukan umat marhumah. Inna hadhi ummah ummah marhumah. Lalu kenapa kalau ummah marhumah? Azabuha bi aidiha, maka azabnya Allah majukan azabnya di hadapannya, artinya di zamannya. Fa idza kana yaumul qiyamah, adapun kelak nanti di yaumul qiyamah, tufi'a ila kulli rajulin minal muslim rajulin minal musyrikin, adapun kelak di yaumul qiyamah akan dihadapkan ke hadapan si muslim orang kafir. Fayuqal hadza fida'uka minan nar. Lalu dikatakan ini penggantimu untuk api neraka. Sebagai gantinya. Si muslim, karena Allah punya rahmat yang seharusnya ada muslim yang masih berdosa harusnya masuk neraka. Maka setiap muslim dihadapkan kepadanya satu orang kafir, lalu sebagai penggantinya itu orang kafir, sehingga si muslim selamat dari api neraka. Ini rahmat Allah kepada si muslim. Dalam riwayat lain, laisa 'alayya adzab fil akhirah adzabuha fid dunya, yaitu al fitan wal zilzal wal qatl. Umat ini umat marhumah, maka tidak ada azab bagi mereka kelak di dunia apa di akhirat. Azabnya mereka di dunia dengan adanya fitnah, dengan adanya zilzal, gempa bumi, dengan adanya peperangan. Itu sebagai azab bagi si muslim yang berbuat dosa. Ketika dosa itu meliputi negeri-negeri muslim, maka yang terjadi adalah fitnah atau zilzal atau peperangan. Itulah azab bagi si muslim. Azab di dunia seperti apapun rasanya, seperti apapun beratnya adalah ringan dibanding azab kelak di akhirat. Seberat-berat muslim menghadapi azab di dunia. Mungkin dia kelaparan. Mungkin dia sengsara. Mungkin dia mengalami apa? Azab demi azab, siksaan demi siksaan di dunia. Tetapi beratnya rasa seperti itu dibandingkan dengan azab di akhirat tidak seberapa. Dibandingkan azab di akhirat tidaklah ada artinya. Maka rahmat Allah kepada mereka, azabnya diajukan, dipercepat di dunia, tidak di akhirat. Rahmah diterangkan menjadi sifat komunitas muslimin. Komunitas muslim punya sifat rahmat. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang ma'ruf. Masal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masal jasad idza istahka minhu adu tada'a lahu sa'irul jasad bis syahri wal huma. Perumpamaan seorang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya di dalam kasih sayang, dalam saling mencintainya, dalam tarahumnya, saling merahmatinya, saling kasih sayang menyayanginya, dalam ta'atufnya, perasaan hatinya, seperti jasad yang satu. Maka jasad yang satu, kalau satu anggota badan merasakan sakit, mengeluh, maka jasad yang lainnya ikut merasakannya. Ikut merasakan tidak bisa tidurnya dan ikut merasakan rasa panasnya. Kalau tangan yang tergores sampai luka berat, sampai menimbulkan rasa sakit, semua ikut rasa sakit. Semua ikut panas. Terjadi infeksi, maka panas seluruh badan, bukan cuma tangan jarinya saja. Semua badan ikut merasakannya. Itulah gambaran umat Islam yang mempunyai sifat rahmah. Sifat rahmat ada pada umat Islam ini. Di antara bentuk rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman, orang yang Islam, Allah terima taubatnya. Allah katakan walladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dia Allah yang menerima taubatnya hamba-Nya. Dan Allah memaafkan dari kesalahan-kesalahannya. Sementara Allah ya'lamu ma taf'alun, mengetahui apa yang engkau lakukan itu. Walaupun Allah tahu apa yang kamu lakukan dari perbuatan dosa dan kesalahan-kesalahannya, tapi Allah maafkan, Allah ampuni, karena hambanya Islam. Allah ampuni dosa-dosa itu ketika seorang hamba beriman kepada Allah, tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim." Katakanlah, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, allazi asrafu ala anfusihim." Kalian orang-orang yang melampaui batas atas diri-diri kalian. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Artinya rahmat Allah akan tetap bisa kalian dapati kalau kalian kembali kepada Allah. Kalau di hari kemarin engkau telah berbuat banyak kesalahan, banyak dosa melampaui batas. Kalau hari ini kalian bertobat mendekat diri kepada Allah, kembali kepada Allah, maka hari itu pula Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu. Karena umat ini umat marhumah, maka Allah pun sayang akan mendapatkan rahmatnya. Selanjutnya, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita mau pelajari, mau mengamati syariat yang Allah tetapkan untuk manusia, hukum-hukum ataupun pokok-pokok usul-usul dalam masalah agama ini, atau akhlak yang Allah tetapkan untuk umat ini, Allah tetapkan itu semua untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia, baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Apapun yang Allah tetapkan dari syariatnya, baik masalah hukum-hukum ataupun masalah akidah, pokok-pokok agama, ataupun masalah akhlak, semuanya akan berefek baik penjagaan kepada manusia untuk kebaikan manusia dunianya dan akhiratnya. Ketika seseorang menjalankan perintah-perintah Allah, maka dia sedang melewati rahmat Allah. Ketika dia menjauhi larangan-larangan Allah, artinya dia ada di jalan rahmat Allah. Apapun yang dia jauhkan, kalau itu larangan dari Allah, pasti di situ ada rahmat Allah. Ketika kamu menjauhi larangan Allah, ketika engkau tidak menerjang batasan-batasan Allah, maka Anda sedang berada di jalur rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh kisah ditetapkannya kisah bukan satu kekejaman, tetapi ada rahmat di dalam kisah itu kalau kita kerjakan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Allah telah tetapkan atas kalian qisas kepada orang yang membunuh. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Atas orang yang merdeka, maka bayaran orang merdeka. Atas unta, maka unta. Perempuan, maka perempuan. Hamba dengan hamba. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa ada di antara keluarganya yang memaafkan, maka hendaknya kebaikan memaafkan itu diikuti dengan ma'ruf. Yaitu dengan dibayar, dengan diat. Wa'ada'un ilaih bi'ikhsan. Tunaikan dengan kebaikan. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmatun. Ini merupakan keringanan dari Tuhanmu dan rahmat dari Tuhanmu. Faman i'tada ba'da dzalika falu 'adzabun 'alim. Barang siapa melanggar setelah adanya peringatan ini, dzalika falahu 'adzabun 'alim, maka untuknya ada azab yang sangat kejam dan keras. Allah katakan kisah itu adalah ketetapan dari Allah. Kalau kita kembali bahwa agama ini agama rahmat dan kita yakin, maka setiap ketetapan Allah, apapun ketetapannya di belakang itu, pasti ada rahmat bagi manusia. Di dalam kisah, karena ini ketetapan Allah, pasti kita bisa temui adanya rahmat. Di waktu lain Allah katakan, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Di dalam qisas itu ada hayah, ada kehidupan. Kalau pembunuhan itu dibiarkan, tidak dilakukan qisas, maka kejengkelan dari keluarga akan terlampiaskan dengan pembunuhan kembali. Setelah itu akan ada balasan kembali sekapan selesainya. Belum lagi ketika ada seorang membunuh terus hanya dipenjara 5 tahun, 10 tahun. Orang lain mengatakan, hah enteng, tak bunuh selesai ini orang. Maka akan berangsur-angsur kejadian lagi, kejadian lagi, kejadian lagi. 10 tahun itu kan kalau saya ketangkap, kalau saya bisa lari, menyelamatkan ini, bebas. Sementara dengan kisos, orang akan melihat ini akibatnya orang membunuh. Maka setelah itu dia akan berhati-hati. Karena proses kisos harus disaksikan sekian orang. Bagi orang-orang yang anti-Islam, memprovokasi manusia, mengatakan ini adalah satu kekejaman, harus disaksikan orang. Penggal kok disaksikan, kejam sekali Islam itu. Justru ini adalah obat terapi. Setelah itu tidak akan ada atau berkurang namanya pembunuhan itu. Pembunuhan itu penyakit yang bisa menular kepada orang lain. Ketika orang membunuh tidak diterapi dengan cara yang islami, tidak diterapi dengan caranya Allah, Allah yang Maha Tahu yang telah menciptakan manusia, maka tidak akan selesai. Allah katakan, walakum fil qisas hayatun. Di dalam qisas justru ada kehidupan. Setelah dilakukan qisas, maka pembunuhan berkurang. Turun. Itulah kehidupan. Yang kemarin mungkin sebulan ada 10-20 orang, setelah jalan kisos turun drastis. Ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil apa? Merampok, mencuri, menipu, membohongi orang, hutang tidak mau bayar. Itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Riba. Itu makan harta dengan cara yang batil. Cara seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada rahmat di belakangnya. Kalau manusia tercegah dari perbuatan tercela ini, maka di belakangnya akan saling sayang menyayangi. Kalau perbuatan ini dibiarkan, yang terjadilah kebencian demi kebencian, permusuhan demi permusuhan. Dibiarkan riba, setelah bangkrut yang adalah permusuhan, dendamnya, jengkelnya dia. Bahkan tidak kurang juga terjadi pembunuhan akibat itu. Mencuri, jengkelnya luar biasa orang dicuri. Karena seringnya terjadi, ketika ketangkap, maka dihakimi massa, walaupun ini tidak benar, tapi ini terjadi. Maka Islam melarang. Di belakang larangan itu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah pantas seseorang yang mengatakan dirinya ahli sunnah memakan harta orang lain yang bukan haknya dengan cara yang batil. Entah itu dengan jual beli, tipu menipu, atau hutang tapi tidak mau bayar. Bahkan ketika ditagih, lebih galakan yang hutang daripada yang punya uang. Kamu utang segitu saja ditagih. Loh, kamu sudah janji sebulan mau dikembalikan, sekarang sudah 2 bulan, saya tagih, kok kamu marah? Harusnya kan yang marah yang punya uang. Ini lebih galakan dia. Kamu sama Ikhwan kok nagih? Loh, kalau sama Ikhwan gak boleh nagih. Haram. Yang haram itu kalau sama Ikhwan, gak boleh nipu, gak boleh bohong. Utang ya bayar. Jangan semena-mena gara-gara Ikhwan terus mau bebas hartanya, hartamu. Tunaikan hak, tunaikan kewajiban. Agama rahmah mengajarkan kepada kita, hendaknya kalau kita mau makan harta dengan cara yang halal, illa antakuna tijaratan antaradhi, jual beli juga harus dengan taradhi, bukan dengan paksaan. Yang dibolehkan oleh syariat jual beli dengan sama-sama ridho. Bukan yang penting sekarang kamu beli, besok tak gencet, gak bisa. Sudah dimakan, sudah habis. Umumnya harganya misalkan 50 ribu, karena sudah habis 90 ribu. Ya akhi, umumnya orang jual 40-50. Kok kamu 90? Gak mau tahu. Yang jelas, kalau gak mau balikkan. Lah balikkan gimana sudah masuk perut? Mau dimuntahkan. Dia tahu barangnya sudah habis, dia bisa nekan saudaranya tanpa ada ridha. Ayat yang lain, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tunaikanlah salat, tegakkanlah salat. bayarlah zakat dan taatlah kalian kepada kepada Rasulnya, la'allakum turhamun. Dengan kalian salat, dengan kalian menunaikan zakat, dengan kalian taat kepada Rasulnya, maka kalian mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Setiap ibadah, setiap syariat yang Allah tetapkan, di belakang itu ada rahmat Allah untuk kalian. Kalau kita sadar, maka apapun syariatnya yang Allah tetapkan kepada kita, kita tahu ataupun tidak tahu, pasti di belakang itu ada kebaikan untuk diri kita. Apapun. Dan ini harus kita yakini. Apapun ibadahnya, apapun ketetapannya, apapun yang Allah gariskan dari agama ini, pasti Allah menyiapkan rahmat untukmu di belakang itu. Yakinilah. Oleh karena itu pula, dalam penjagaan Allah kepada manusia, Allah tidak bebaskan manusia begitu saja, berjalan semaunya, mengikuti hawa nafsunya, dibiarkan apapun yang dia mau perbuat. Karena itu adalah kehancuran bagi manusia. Maka Allah turunkan Rasul dan kitab-kitabnya. Itu adalah rahmat dari Allah SWT. Allah turunkan Rasul dan kitab agar manusia kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Oleh karena itu pula Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Rasul itu rahmatan lil alamin. Wa nunazzila minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Diturunkannya Al-Qur'an, dia adalah syifa sebagai penyembuh dan juga rahmat lil mu'minin. Lengkap rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Nabi kita dijuluki, dikatakan oleh Allah SWT, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَكُنْتَ فَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah tegur nabinya agar nabinya punya sifat rahmat, penuh kasih sayang. Karena rahmat Allah, Nabi diperingatkan oleh Allah agar dia mempunyai sifat lemah lembut. Fabima rahmatin minallah, atas dasar rahmat Allah, hendaknya kamu wahai Muhammad, lintalahum, berlemah lembutlah kepada mereka. Walaupun tafadhan ghalidhal qalb, lan faddu min khawlik, kalau kamu menjadi orang yang keras, kaku kalbunya, kaku hatinya, keras kepala. Lan fadhu min haulik, maka orang-orang pun akan menyingkir dari sekelilingmu. Atas dasar rahmat Allah, maka Nabi kita diperingatkan agar dia mempunyai sifat lin, lemah lembut kepada umatnya. Ini sifat Nabi kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah terangkan tentang nabinya, telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian sendiri. Rasul dari jenis manusia, bukan yang lain. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'mini ra'ufur rahim. Punya sifat yang sangat perhatian kepada umatnya, menjaga ra'uf rahim, pengasih, lemah lembut. Itu sifat Nabi kita yang Allah utus membawa agama ini. Sahabatnya juga demikian. Sahabatnya juga punya sifat rahmah. Contoh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Laula hadahu Allahu lahu ma kana ya'rifu ar-rahmah wa ma kana 'ainahu ta'rafu ad-dumu' wala lin. Wa kana radhiyallahu anhu min aqsan nasil jahiliyah. Kalaulah tidak karena hidayah dari Allah, Umar ibn Khattab itu tidak punya rahmat sama sekali. Tidak pernah matanya itu menglinangkan air mata, menangis, tidak pernah. Bukan orangnya Umar ibn Khattab bisa nangis. Kalau bukan karena hidayah dari Allah dia masuk Islam, maka dia adalah orang yang paling keras kasar di zaman jahiliyah. Tetapi setelah dia masuk Islam, dia adalah orang yang paling lemah lembut. Bahkan pernah di atas mimbar dia menangis. Begitu lembutnya hatinya. Sehingga tidak ada alasan. Ketika mengatakan saya ini memang dasarnya keras Ustaz. Memang darah kami keras Ustaz. Orang-orangnya keras semua Ustaz. Bukan alasan. Bagaimanapun juga sekeras-kerasnya kamu masih bisa nangis. Umar sama sekali tidak merasa aib. Menangis itu bukanlah laki. Bukan sifat laki-laki. Pernah radhiyallahu anhu Umar bertanya tentang anak-anak kaum muslimin. Madza akalu wa madza syarabu wa kaifa yanamun? Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum, bagaimana mereka tidur? Ketika dia jadi Amirul Mukminin, yang terpikirkan anak-anak kaum muslim dipikirkan. Bagaimana mereka ya? Ini menunjukkan rahmat dari beliau radhiyallahu anhu. Karena dia ingat man lam yarhamun nas la yarhamuhullah. Dia ingat ini. Dia mendapatkan hadis man lam yarhamun nas la yarhamuhullah. Siapa-siapa yang tidak merahmati manusia, maka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nasihat ini masuk ke dalam kalbunya, yang menjadikan dia tidak tidur 3 hari 3 malam memikirkan anak-anak kaum muslimin, yang akhirnya dia membawa sendiri, membagikan kepada anak-anak yatim beras-beras atau makanan untuk mereka. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dari sekian kisah, dari sekian pembahasan, setelah kita tahu tentang rahmat Allah kepada mukminin, setelah kita tahu sifat Rasul yang punya sifat rahmat, sahabatnya juga punya sifat rahmat, agama ini agama rahmat, dan Rasul alaihissalam memerintahkan kepada kita agar kita punya sifat rahmat, pertanyaan besar untuk masing-masing kita sekarang ini, bagaimana kita? Punyakah kita sifat rahmat? Bagaimana sifat rahmat kita kepada si kecil, anak-anak? Entah anak kita atau anak tetangga atau anak saudara kita atau orang lain. Bagaimana rahmat kita kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada manusia yang lainnya? Hatta kepada kafir. Bagaimana rahmat kita kepada santri-santri kita? Bagaimana rahmat kita kepada mad'u kita, kawan-kawan kita di kantor ataupun di tetangga-tetangga kita, ataupun kepada peliharaan-peliharaan yang kita miliki? Kita sudah lama ngaji, sudah lama belajar, kita tahu agama Islam itu rahmatan lil alamin, dan tidak terbantahkan itu. Sekarang sebagai penutup, perlu kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita punya sifat rahmat yang penuh perhatian kepada saudara-saudara kita? Antum ikhwan atau ummahat, sudahkah punya perhatian kepada teman-temannya, saudara-saudaranya yang belum mendapatkan hidayah? Kita ajak dari rahmat kita pelan-pelan, kita ajarkan baik-baik, kita dakwai mereka dengan baik-baik, rahmatnya yang kita majukan lebih dahulu. Tunjukkan bahwa kita punya rahmat, bukan bengis. Kalimat salafi tanpa basa-basi tinggalkan. Kita perlu sifat rahmat kita tunjukkan. Ikhwan fillah a'azani Allah iyyakum. Tunjukkan bahwa ahli sunnah penuh rahmat. Senyum saja ibadah, ini rahmat. tebarkan senyum, tebarkan salam. Ini rahmat. Karena antum mendoakan saudara-saudara antum. Ringankan lisan ini untuk mendoakan saudaranya, bukan marah-marah. Mudahkan lisan kita ini untuk berdoa, mendoakan saudara kita. Entah itu atasan, entah itu karena perbuatan baik dia ataupun yang lainnya. Barakallahu fiki akhi, jazakallahu khair. Allah yahfadzak ya akhi. Upayakan kalimat itu ada di lisan kita. Hendaknya kita ketika berdagang, berjual beli, rahmat dimajukan. Hendaknya ketika kita bertetangga, rahmat yang dimajukan. Semoga ikhwani fillah a'azani Allah iyyakum, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita menerapkannya. Semoga Allah berikan rahmat kepada kita dan Allah berikan sifat rahmat itu kepada kita. Kita bisa menjadi orang yang punya sifat rahmat, baik kepada manusia, kepada anak-anak, atau kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maafnya atas kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.